Ahoj, ahoj, všetci, vítajte v podcaste V zrnom poli. Dnes tu máme veľmi vzácného hostia, pána docenta Miroslava Juzla, ktorý je vedúcim Ústavu technológie potravín. Dobrý deň.
Dobrý deň.
A dnes sa budeme teda rozprávať asi na tému Ingrových dnů, respektíve všeobecne o technológii potravín a o tom, čo pán docent robí, čím sa zaoberá. Takže dúfam, že si to s nami patrične užijete.
A my bychom, pane docente, na začátek začali takovým krátkým dotazníčkem, aby jsme vás představili našim posluchačům. Úplně první otázka je, čemu vy se vůbec věnujete u nás na univerzitě?
Děkuji, ještě jednou dobrý den. Tak, já jsem technolog potravin. Takový technolog potravin musí být nachystaný úplně na všechno, to, co se týká, jak vyrobit potravinu, jakým způsobem ji i označit, jakým způsobem ji náležitě uvádět na trh, komunikovat s dozorovými orgány, vyvíjet nové potraviny, vědět souvislosti ohledně výživy člověka, všech těch jakostních parametrů. A když všechno probíhá dobře, což většinou tak není v životě, tak je to fajn. A když to neprobíhá dobře, tak je nutné mít minimálně náhradní plán. A já se snažím technologii potravin trošičku iniciovat k tomu, aby těch náhradních plánů měli minimálně 2 až 3. Takže to k tomu, jak člověk by mohl vnímat takového člověka s takovým mystickým názvem technolog. Protože se jedná o to, že něco vyrábíte. No a co já konkrétně bych vyráběl, mimo to, že jsem akademický pracovník, tak se zabývám masem, masnými výrobky. A nejenom, že se snažíme vyvíjet nové výrobky, reagujeme na aktuální témata, která jsou i v masmédiích vlastně v minulém roce. Například prosákne vždycky něco, jenom to nejzajímavější, nejvíce ulítlé a podobně. Ale...
Asi vím přesně, na čo narážat.
Ano, ano, je to ohledně bobrů a využití masa bobrů. Ale to není tak, že bychom se s kolegama ráno probudili a řekli si, tak z čeho jsme ještě nevyrobili klobásu. Ale je to o tom, že vlastně hledáme odpovědi na otázky. Takže jak co vyrobit, jak co vyřešit i v souvislosti právě s udržitelností, s ekologickými tématy, s nutričními tématy, s bezpečností potravin, s legislativou. Ono to není tak jednoduché, jak si člověk může představovat. A svým způsobem to zadání může být jednoduché. Vyrob klobásu, udělej guláš. K tomu nepotřebujete člověka s vysokoškolským titulem. Ale ten člověk, který to potom manažuje, jak se říká teď, vlastně má to na starosti po stránce toho managementu. Dřív to byli třeba mistři výrob a teďka na všechno máme noblesnější možná názvy, tak cílem je vlastně vyřešit to správně. Jediným možným způsobem, který vlastně je z náhledu státu. Takže ten technolog vlastně se snaží všechno spojit dohromady. Je to taková osoba, která ne přímo to dělá těma rukama, ale vyvíjí to hlavou a snaží se to nějakým způsobem supportovat. Takže já se snažím vyvíjet nové výrobky, ale řešit i kvalitu stávajících, upravovat výrobu masa nebo zpracování masa a výrobu masných výrobků.
Ono, když vás tak poslouchám, tak ta technologie potravin je velmi obsáhlé téma. Že to není jenom jako, že teďka si vymyslím nějaký recept, který budeme takhle dělat, ale zároveň zasadit ho nějak do legislativy taky nemůže být úplně jednoduché.
Není to jednoduché. Vlastně, když jsme vstupovali do Evropské unie, tak spousta podniků zažila to, čemu se říkalo legislativní smršť. Mm-hmm. Když se překotně přijímalo právo Evropské unie do českého práva, ne, že by české právo neexistovalo. Ono bylo v řadě případů přísnější, ale byl to jiný styl komunikace, na který byli zvyklí lidé, co měli na starosti výrobu a máte pod sebou 50, 60, 100, 200 zaměstnanců. A vy máte zajistit, že je produkt náležitě vyroben, náležitě označen a řešíte reklamace od těch prodejců, tedy vašich odběratelů, ale třeba i zákazníků koncových. Takže to dřív dělali technologové, jako jestli vyrábíte klobásu, jestli vyrábíte pivo, jestli vyrábíte sýr, tak to v zásadě po té obecné linii je dost podobné. A konkrétně je to velice složité, protože to se nenaučíte jen tak, z ničeho nic. a teď peče celé Česko, vaří celé Česko, každý se cítí být masterchefem, takže si většinou všechno vygoogluje, bez problému najde, vidí to v televizi. Ale to je jedna věc, to vyrobit, abyste to mohli dát nějaké návštěvě, pochlubit se, dát si to na sociální síť. Ale něco jiného je to uvádět na trh. Takže tam ty otázky jsou dost prozaičtější, možná nudnější. Takže když já zmiňuji studentů, to nejzábavější u těch technologů může být vyvíjení nového produktu. Že to je dost takové i tajemné. Nikdy nevíte, co všechno musíte k tomu dodat, co všechno jak udělat. Musíte naprosto přesně vědět, jaké vady můžou tam vlastně vyvstat a jak na ně reagovat. Takže to není o tom, že se člověk zavře do laboratoře a že si tam kuchtí, ale je to o tom, jak to sladíte s linkou, se zaměstnanci, s dozorovými orgány. Pořád po vás někdo chce nějaké dokumenty, takže musíte vyplňovat dokumenty, takže zase taková zábava to jakoby není.
Byrokracie. Všade.
Ano. A to je právě ten důvod, proč ty potraviny nemůže vyrábět úplně každý a prodávat je. Vyrábět je můžete, ale prodávat, tedy uvádět na trh, tak musíte v souladu s právem, protože byste mohli dost lidí jim poškodit zdraví, nebo nedej Bůh je poslat na druhou stranu.
Určitě. A vy jste spomínali teda, že se snažíte i vyvíjet nové věci, nové technologie a podobně. Co je třeba taký trend v těch inovacích, který vás velmi baví v poslední době?
Ze začátku jsme se hodně zaměřili na tu i nutriční kvalitu potravin. To znamená potlačit něco, co úplně není ideální v té potravině, jak z hlediska složení, tak z hlediska látek, co můžou vznikat při výrobě. V další fázi případně inovovat ten proces výroby nebo recepturu tak, že tam dodáte něco, co je zajímavější. A vždycky je to v kontextu toho, jak ten koncový spotřebitel na to reaguje. Když chce jenom něco, co si dá do žaludku, aby se najedl, aby měl základní živiny, což stejně většina lidí se mi zdá, že ani neví, které ty základní živiny jsou, byť to má na tom výrobku v podobě etikety napsáno. A ne každý tomu složení rozumí. Tak všichni naprosto ví a papouškují různé mýty. Že tam jsou dusitany, tam jsou takové látky, co to vlastně jsou ty fosforečnany a podobně. A je i vyděšený z e-látek, s e-kódem. A i kdyby to byla neškodná látka, jako je vitamin C, což může být E300, tak pak dostanete řetězový e-mail, kde je zařazená taková látka mezi karcinogeny například. A ty lidé prostě to berou tak, že když o tom někdo píše, tak na tom to určitě něco musí být malé zrníčko pravdy, že je něco špatného.
Toto je časté asi v zemědělství o všetkých oborech, ale o těch potravinách hovoríte každý papa, každý vyrába něco, každý varí, takže všetci mají pocit, že mají čo prispět do debaty, aj keď někdy fakt je to hodně zkreslené tím, co se dozvedia právě z médií a různých zdrojů, ne úplně.
A hlavně teď, když si vezmete, tak doba je taková, že každý má ke všemu názor a jeho názor je ten nejlepší.
Může ho vyjadřit na internete, to je důležité. Keď ste tak hovorili akoby v rámci toho, že nové recepty a podobne, máte niečo, čo trebárs vás strašne ako sklamalo, že ste mali pocit, že vyviniete úplne nejakú super vec a nedostali ste sa na ten koniec, pretože proste slepá ulička?
To zatím ne. Vlastne možná to bude znít na bubřile, ale práve ten technológ si toto nemôže dovoliť. Máte zadání, musíte to nějakým způsobem udělat jinou cestu. Takhle, cesta může být složitá, ale cíl je jenom jeden. Takže vy se tam k tomu cíli, do toho cíle dostat musíte. Dám příklad, to nesouvisí úplně s naší činností, ale i naši někteří absolventi působí i v nadnárodních společnostech a v různých firmách, která mají vývojová, řekněme, oddělení. A tam máte za úkol, a konec konců na ten úkol můžete mít rok, klidně i dlouhou dobu, vyvinout nějakou recepturu a máte tam právě těch 10 bodů, co musíte splnit, co by to mělo obsahovat. A třeba jednou měsíčně se setkáváte s vyšším managementem, ten, kdo si od vás vlastně tu práci kontroluje, A vy takhle vyvíjíte a můžete klidně mít 1000 variant a vy i ukazujete slepou cestu. Slepou cestu, kam se asi nedostanete, ale nemůžete jenom ukázat to, co si myslíte, že je správné, že tohle je jako nadějné. Protože konec konců život je zábava a jestli jste si všimli i v té historii, tak spousta těch úspěšných třeba výrobků vznikla náhodou nebo omylem. Že vyvíjíte něco a najednou zjistíte, že jste vyvinuli suchý zip, dám příklad. Jako jo. A vezmete si třeba, to není, že se někdo dobře vyspal a napadlo ho to ve spánku, nebo se zamyslel a teď ze mě vypadne nějaká odpověď a nějaká i vynález. Ale stačí se podívat na přírodu a najde tam nějakou inspiraci, nějaké odpovědi na otázky. Takže vy sami nevíte, jak třeba zapracovat. A dám příklad takhle s kolegama z hodou okolností na minulých Ingrových dnech. Byl kolega, který prezentoval výrobky z kopřiv. Zapracovával kopřivy do potravin, kde byste si to moc ani nepředstavovali. Že máte klobásu s kopřivou, že máte mléčný výrobek s kopřivou, nějaký nápoj. To by nás třeba napadl ten nápoj, ale tady u těch výrobků to není tak jednoduchý, že to jenom pomelete, posekáte, zamícháte a pak řeknete, je to tady. Vy musíte vědět, co se s tím děje, nejenom když to vyrobíte. Musíte doporučit i nějakou dobu použitelnosti nebo minimální trvanlivosti. Mělo by to mít stejné parametry vlastně po celé to uvádění na trh. A i když toto zjistíte, že to má stejné parametry, tak musíte i doporučit tu dobu, že si za to ručíte. Že to bude stále stejně vypadat, chutnat. Ono, když se vám ten produkt bude měnit v průběhu času, a sice nikomu neublíží zdravotně, ale bude jinak vypadat, tak vy, když to prodáváte první týden a pak třetí týden to vypadá úplně jinak, nebo to uvolňuje tekutinu, nebo nedej bůh, by na to mohly růst plísně a podobně, tak je to natolik zjevné, že ho to devalvuje a vyřadí ho to vlastně z toho procesu uvádění na trh a z nějaké té možnosti prodeje. Takže spousta lidí právě se snaží metodou pokusu a omylu něco vytvořit. A ano, ta náhoda tady může být, ale technolog se nemůže spoléhat moc na náhodu.
Ani mně nedošlo, kolko věcí do toho vstupuje. A to přece jen člověk na univerzitě už potom zjistí, kolko aj najmenšia vec je treba sa na ne pozrieť z 5 rôznych pohľadov a zistiť, že tam je ešte ďalších 20 vecí, ktoré musí zohľadniť. Vyvíjate trebaž takto aj pre nejaké firmy alebo spolupracujete potom nejak ako vyslane trebaž do obchodných reťazcov alebo podobne?
Většinou ta naše spolupráce je třeba na bázi nějakého buď projektu, nebo to může být i smluvní výzkum, případně v rámci doplňkové činnosti, že firma si postaví novou linku, vyvíjí nějaký nový produkt a většinou chce zapojit i univerzitu nějakým způsobem. Takže si s náma domluví, protože většinou se jedná o regionální firmy, menší firmy. Máme jich několik i desítek za poslední období, co jsme jim třeba jenom pomohli konzultací, že jsme jim nějakým způsobem poradili, jak bychom to řešili ideálněji, nebo když mají problém, tak čím ten problém může být způsoben. A pokud je ta spolupráce jakoby větší, tak většinou oni nečekají na to, že my jim vyvineme produkt, ale chtějí k tomu mít nějaká data. A prostě nemají vývojové centrum. Tak jak jsem mluvil o tom, že nadnárodní společnosti, velké firmy, tak vlastně pak i započítají tady tento vývoj do ceny produktu a moc to ani koncový zákazník nepozná, protože ten objem je obrovský. Dám příklad, třeba jedna z firm celosvětově, co je, tak takhle se sejdou ráno na nějaké poradě a jedou brainstorming. A řeknou, ty konce od pici se nejí, můj syn to vyhazuje, co s tím uděláme. Mě napadlo, nemohli bychom do toho zavinout párek nebo sýr nebo něco takového. A takhle vzniknul třeba nápad. Tohle dělají právě ty veliké firmy většinou. A pak se to přenáší dál a pak toho využívají i ty menší firmy, koncoví uživatelé a tak dále. U té malé firmy ta většinou si nemůže troufnout ovládnout celý trh a řeší pro zajištější úkoly, aby přežili, aby vyrobili, aby nebyli tolik podobní konkurenci, aby se nějakým způsobem odlišili, mají nějaký nápad. ale už nemají ty znalosti, anebo nemají techniku, technologii, jak to ověřit, většinou v podobě analýzy potravin. Jo. Že výborně, jedná se většinou právě o tu údržnost, to znamená, aby se to nekazilo. Nebo senzorickou analýzu, že to chutná vám, ještě neznamená, že to bude chutnat dalším lidem. A toto, když provedete po výrobě, tak jak jsem zmiňoval, když to uděláte za 2 týdny znova, takové hodnocení, tak to může mít diametrálně odlišné parametry. Ale to, že vy je nezachytíte, protože třeba někdo není trénovaný, tak potřebujete člověka, kdo je expert, nebo minimálně poloviční expert, pokud se tím neživí jako expert 100%. Takže tímto způsobem. Ale dám ještě jeden příklad. Z hlediska obsahu soli například, tak jsme vlastně testovali různé hladiny, by se dalo říct laicky, o obsahu soli v masných výrobcích. Většinou se ten obsah může pohybovat u těch běžných masných výrobků, když nebudu mluvit o trvanlivých masných výrobcích, tak mezi 2-2,5% soli. Ale teďka aktuálně už bývá daleko i nižší, kdy se snaží právě tento aspekt, který je podpořen tím nutričním, protože máme příliš sodíku ve stravě a je to téměř až trojnásobek toho, co doporučuje za den Světová zdravotnická organizace, takže místo těch 5 gramů, to je až 15 gramů podle různých studií, 12-15 gramů a to se teďka i mění. Tak když budete mít člověka, který málo solí, člověka, co hodně solí právě, ten průměr je dost ošidný, protože ono se to může dostat tady těm lidem z hlediska extrému a dáte jim takovou potravinu, tak ani jeden z nich nebude spokojený z hlediska obsahu soli. Ale vy udáváte ten krok, ten tón, že vybudováváte standard. Takže ano, mladší generace méně solí, ta starší, řekněme, že už nereagují tak dobře na tu slanost v tom výrobku, takže se jim všechno zdá málo slané. A tady se nebavíme o pokrmech, který si můžete dosolit, ale o těch výrobcích, který si koupíte a řeknete pak, je tam málo soli. Ale ten trend je snižovat obsah soli dolů. A vy musíte zjistit, jestli ta hodnota, což je takový malý průnik většinou množin, že jim to chutná nebo nechutná, to je jenom jedna z těch bublinek. Že se to kazí, což ta sůl má vliv i na tu údržnost, což byste pak museli zkrátit dobu použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, tak to je další, ale to je ta podstatnější bublinka. Pak tam máte třeba, jak ten produkt vypadá. Pak tam máte i to, jakým způsobem se právě mění ta dynamika tady těchto jakostních parametrů. Je to celá věda. A když byla u nás jedna z ministryní školství vlastně pár let nazpátek, tak jsme jí dávali taky ochutnávat masné výrobky se sníženým obsahem soli. Velice se jí líbilo, že ten snížený obsah soli, že to je jakože adekvátní, dobrý a že by se to mělo iniciovat třeba k nějakému použití i co se týká školních jídelen a tak dále, protože tam byl ten tlak právě to nepoužívat některé suroviny nebo používat je v takové míře, aby jste si právě tu novou generaci nenavykli na něco špatného a aby to splňovalo aktuální trendy. Takže svým způsobem jsme vytvořili třeba takhle modelové výrobky z toho portfolia. A když se mi dávalo ochutnávat kolegům z univerzity 3. věku, seniorům, tak zase těm se tady ty s tím sníženým obsahem soli zdali prázdné, jako málo chutné. Takže vidíte, že jako nezavděčí se ten daný člověk, ale je to i o té komunikaci s tím spotřebitelem. Takže když budete tyto produkty uvádět na trh, tak je hodně důležité komunikovat a říkat jim, v čem jsou ty produkty dobré. A taky na to potřebujete i manažera jakosti nebo technologa, protože vy tam nemůžete používat, že to působí proti rakovině, proti plešatosti a podobně. Takže máme zdravotní tvrzení, výživová tvrzení a podobně. Není to tak, jak si lidé myslí, že napíšou, že to je na povzbuzení imunity. Takže je to určitě složitá věc.
To je komplexnější a komplexnější. Mě zaujala, pane docente, jak jste říkal, že v výrobcích se obecně obsahuje víc sodíku než předtím. Čím to je tady tohle způsobeno?
Takto. Předtím, myšleno v minulých letech, toho sodíku se tam vyskytovalo ještě více, nebo soli jako takové. Mm. Ona se vlastně vyjadřuje množstvím sodíku, což řada lidí stejně moc ani nerozlišuje a nechápe. Ten sodík je pro ně možná někdy i taková tajemný prvek, takže ne, že by nikdo nevěděl, že NaCl je kuchyňská sůl, ale když se pak ještě do toho zakomponuje obsah třeba dusitanových solících směsí a podobně, tak to už je složitější problematika. Když vy si zanalyzujete obsah výrobků teď, nyní, tak zjistíte, že v těch minulých letech, a to se bavíme třeba 5 let a dále, tak ty obsahy byly vyšší, protože kdo to poupravoval? Firmy. A právě i s ohledem tady na to. To snižování, ne že by chtěli šetřit zdraví spotřebitelů, ale sledujete taky trendy, abyste neubližovali nejenom těm svým zákazníkům, ale hledáte i tu skulinku na trhu, abyste mohli říct, já jsem lepší v tom, že ten produkt je třeba zdravější, ale to už se dostáváme k těm výživovým tvrzením. Mm-hmm. Abyste toto mohli sdělit, tak v rámci Evropské unie byste museli jít o čtvrtinu oproti tomu běžnému množství dolů, což není tak jednoduché. Takže u masných výrobků to do jisté míry u některých jde, u některých je to o dost složitější. A když si vezmeme, spousta lidí žije v domnění, že nejvíc obsahu soli třeba je v nějakých bramborových lupíncích, solených a podobně. Schválně se podívejte, kolik tam té soli teďka je. Nemyslím nějaké hospodské bramburky nebo nějaké právě, dalo by se říct pomalu, až po domácku vyráběné. Ale ty trendy ty velké firmy drží. A kdybychom si to porovnávali s tím, co bylo běžné, tak šly ty hladiny dolů. A u těch masných výrobků, jak jsem říkal, 2,5%, to bylo naprosto běžné. Třeba když půjdeme do nějakých českých státních norem, dokonce maso se předsolovalo, trošku byly i jiný styl výroby. No a v současné době, tak když vezmu, tak naše výrobky z našich poloprovozů většinou obsahuje okolo 1,8%. Což by se dalo říct, že bych klidně mohl jít o tu čtvrtinu, když bych to porovnával s tou starší dobou až dolů. Ale ty pokusné, kde jsme to svým způsobem testovali na těch starších našich spoluobčanech a našich studentech, tak třeba 1,4, 1,6, tak to pro ně bylo málo. Ale pro naše studenty, protože méně solí, tak jsme zjistili, že to nebyl zase takový problém. Ale když by se to nedozvěděli dopředu, že mají očekávat, že tam trošku ta receptura byla se sníženým obsahem soli, anebo že jsme poupravili to směrem dolů, tak taky můžou k tomu přistoupit, že jsou zvyklí na něco jináčího.
Uh-huh. A děláváte ty ochutnávky i jako na blind, že těm studentům vůbec nebo těm pokusným vůbec neřeknete, co mají očekávat nebo z čeho to je?
Ano, je to tak. Když to je v rámci diplomových prací, tak většinou vytvoříme i nějaký senzorický panel hodnotitelů. Můžete mít hodnotitele, kteří jsou proškolení, můžete mít i experty, což jsme svým způsobem my akademici, protože máme za sebou i některé zkoušky. Když máte úplně neškolenýho, jenom poučenýho hodnotitele, jak vyplňovat nějaký jednoduchý dotazník, může být bodový, může být grafický, nebo to může být úplně to nejjednodušší chutná, nechutná, ono to může být i u dětí s majlíkama například, tak tady tyto výzkumy musíte i náležitě pak vyhodnotit. No a když byste jim na začátku řekla, že tady je snížený obsah, tady je vyšší obsah, nebo klasicky, jak vám to chutná, tak je dost ovlivníte. Svým způsobem tady toto najdete i ve vysoce odborných článcích, studiích na Web of Science nebo na Science Directu si je můžete vyhledat, kde naopak ani tak se neřeší u některých těch časopisů a těch článků to, jaký je výsledek v té potravině, ale naopak testujete i lidi, jaký vlastně sociálně k tomu přistupují, když ví ty informace a když neví ty informace. Jo. To jsou studie, pro někoho to může vypadat dost směšně, že tam třeba testuje, když máte takovou studii, dávám i jako příklad studentům, že publikovali vědci to, že testovali vlastně čokoládové bombony, které byly naprosto stejný obsah kakaové hmoty, stejně tak másla, vlastně obsahu kaka, v té náplni, ale byly jinak barevné na povrchu. Když teda nemáte barvoslepého hodnotitele nebo spotřebitele, tak je zcela logické, že ty, co měli hnědou barvu nebo červenou, tak byli pozitivněji braní. A ty, co měli třeba zelenou, modrou nebo bílou, tak tolik nebyly brány z hlediska té čokoládovosti, když by se ta míra té čokoládovosti nějak vyjadřovala. Což oni právě poukazovali na to v této studii, že když ty informace máte, tak porovnáváte to vlastně se svým vědomím a s nějakým standardem, který máte při tom rozhodování. Ale přitom oni chutnali naprosto stejně, nebo by měli správně chutnat stejně čokoládově. Takže ono, když si takhle i testujeme, tak by bylo hloupé si do takové studie z hlediska obsahu soli pozvat lidi, který nahodile tam zaměříte, ale tím, že jsme tam měli mladou generaci, starší generaci, mohli jsme porovnávat mezi sebou. Ona ta studie byla zaměřena i na obsah určitých přídatných látek, co se týká třeba barviva a podobně, jo? Takže jak k tomu přistupují. Ale u té starší generace například jsme zjistili, že oni mají daleko lepší pojem o standardu. Oni ten produkt, tu potravinu znají lépe. Takže přesně ví, co od toho očekávat. Ti mladší, když to nejí, tak je to dost složité, takže zase musíte vyřadit ty lidi, co vyloženě by to nejedli. A když tam máte ty lidi, co nekonzumují moc často, třeba tady nějaké měkké salámy a podobně, které jsou spíš dominantou jídelníčku té starší generace, jako godhajský salám, kde jsme to testovali, tak zjistíte, ano, to já jsem jednou, dvakrát jedl nebo měkký salámy nebo masné výrobky jim, ale omezeněji, tak nedokáže rozhodnout vlastně o tom, jestli mu něco více chutná nebo méně chutná, to může říct subjektivně, ale nemá pojem o tom standardu. Takže by se nám i do budoucna pak ten standard jakoby mizel a v minulosti ten standard byl dán recepturou. A tam najdete třeba 2,5% soli. Takže my, když jsme udělali 1,8, a když máme různé aktivity tady univerzitní PR a snažíme se něco vyrobit, což přes jídlo je to docela jednoduché, lákat lidi na stánek Mendelu a podobně, aby se zastavili a vzali si letáček nebo si něco vyslechli, tak právě proto pak člověk i pozná, jak ty lidé k tomu přistupují, k té potravině.
Naším dnešním hostem je pan docent Miroslav Juzlo, který je vedoucím ústavu technologie potravin a vykládáme si o Ingrových dnech a vůbec tak obecně o potravinářství.
A jak jste vzpomínali, že byly nějaké receptury alebo nějaké normy, ako to je vlastne teraz? Prečo viem, že nejaké cechovní normy boli pre rôzne veci, nielen pre potraviny, ale teraz, ja neviem, proste výrobu, ako kovovýrobu a podobne. Používajú sa nejak teraz?
Ano, vlastně původně byly české státní normy, oni to byly technicko-hospodářské normy, obchodní normy a podobně. Že všechno bylo normováno. Zase taková svoboda nebyla v minulém režimu, že jo, tak nebyla ani v tom, že byste si mohli vyrábět a prodávat cokoliv, protože nebylo soukromé vlastnictví tady z hlediska těch firem. Takže se vytvářely přes vlastně příslušné státní podniky a tím pádem tam se vytvořily jakési vzory. Když půjdeme hodně hluboko ještě do minulosti, protože to s tím souvisí, tak ty vzory prostě světově na výrobu potravin máte daný tím, že většinou si tu recepturu ta firma, nebo i člověk, protože to byla rodina, která si to předávala dál, tak si i držela. Nechtěla moc vědět a dávat na venek, jak to máte vyrábět, protože tím by byly jednoznačně proti sobě. Nějaké know-how si každý držel a odkazoval ho dalšímu synovi nebo dcerám a podobně. Tady, když si vezmete, tak to bylo nějakým způsobem přerušeno, takže každý měl vlastně nějakou klobásu nebo vyráběl rohlík a tak dále. A tady najednou potom jste to měli dáno jako standard. Takhle to bude vypadat, takhle máme styl pekáren, mlékáren, masokombinátů, masozpracujících podniků. A dokonce i vyvíjeli nové produkty, protože trvany se tady u nás moc nevyráběly a to jsme třeba zdatně se snažili překopírovat z Maďarska nebo z jiných zemí. A taky byste tam nezavolali na ministra zemědělství, asi těžko, že jo? Nebo do nějaké firmy a říct, můžeme používat licenčně vaši výrobu jako salámu. Takže svým způsobem někdo takhle si tu recepturu možná vypíchnul, tak jak byste dělali pokrmy, ale pak poupravil podle svého vlastního, řekněme, systému, co máte k dispozici za technologie, suroviny, koření a tak dále. Takže ty výrobky svým způsobem můžou vypadat dost podobně, že vyrábíte sušený salám nebo sušený nějaký kousek masa, ale vyrábíte ho z dostupných surovin regionálně a vlastně do toho dáváte vlastní know-how. A takhle se to vyrábělo centrálně. Vyvíjelo centrálně. To až vlastně se změnil styl, říct z celého systému, jak to funguje, tak jste mohli maximálně oprášit nějaké receptury z minulosti, ale tady už pomalu ty dědicové nebyly, a nebo byly, ale víceméně lidé byli zase zvyklí na ty standardy, co už během toho několika desítek let období dlouhého absorbovali. Takže když si to vezmeme, tak teďka to vidíte naprosto jednoduše. Máte farmářské trhy nebo někdo má nějakou vlastní výrobu a vždycky si to poupraví. Máte nějakou klobásu, ale nebudu moc říkat, co tam je přesně, abys to vyráběl a mohl kopírovat. A zase na druhou stranu to musíte označit tak, aby ten spotřebitel věděl, co tam je. A i státní dozorový orgány vás mohly kontrolovat, že je všechno naprostém pořádku a že nikoho neklamete a nikoho neohrozíte. No a teď vlastně se dostávám k té hlavní otázce, vlastně jak to teda je s těma nějakýma normama teď. Takže vy můžete klidně oprášit ty české státní normy, ale to je v mnoha ohledech dost složité, protože dokonce, i když se to traduje tady a je to ten mýtus, že by byly zdravější, že by byly kvalitnější ty normy v uvozovkách, ty výrobky podle těch norm, tak tam taky najdete pšeničnou mouku. Ale teď my víme, že masný výrobek s pšeničnou moukou absolutně nemáte šanci prodat, protože tam nebude na něm napsáno bezlepkový. Takže ano, místo pšeničné mouky můžete použít třeba škrob, anebo nepoužívat tady tyto rostlinné, řekněme, ingredience. Tak svým způsobem byste ani nedodržela tu původní normu, že jo? A vy chcete udělat něco lepšího. A takhle to bylo i myšleno možná někde v těch 90. letech, že ten trh to vyřeší, že tady budou jenom ty nejkvalitnější výrobky, ale my víme, že náš systém tady a lidé jsou takový zvláštní v tom, že se velice dobře přizpůsobují a konec konců v těch 90. letech ten biznis tady vtrhl dost divoce, takže ti, co naopak byli solidní, vyráběli kvalitní výrobky, ale neměli to dobře zvládnuté ekonomicky, tak velice brzy skončili, anebo se museli přizpůsobit. Protože lidé si zvykli na to, že potraviny jsou strašně levné a tak by to mělo být, protože kdokoliv, kdo je dělá draze, tak je vlastně šidí nějakým způsobem. A to přetrvává doteď. Takže když si vezmete nějakou recepturu, která by měla mít vzor, tak jsou české ne státní normy, ale jsou cechovní normy, které vlastně nějakým způsobem inovovala potravinářská komora. A je to jenom na vaši libovůli, jestli se k tomu přihlásíte, ale můžete napsat, že to je podle cechovní normy. Tím pádem splňujete nějakou recepturu, není to vyloženě podle vašich představ. A musíte naplňovat i ten standard tím, že přece jenom je to kontrolováno, že neklamete toho spotřebitele. Na druhou stranu, já si nejsem jistý, jestli vždy ten spotřebitel je schopný tady toto posoudit, stejně tak i zaplatit to, že to je samozřejmě něco kvalitnějšího, nebo že to splňuje nějaký standard, protože, jak jsem zmiňoval, lidé si navykli na spoustu věcí, takže oni si velice dobře pamatují, když byl nějaký akční výrobek třeba na trhu, tak kolik stál, ale reálnou cenu neznají, nebo ty souvislosti. Kdyby se to přepočetlo, já vím, že to kolegové z Ústavu zemědělských informací, kdy si přepočítávali, tak ta koupě schopnost českého spotřebitele je daleko, daleko vyšší, ale lidé žijí v domnění, že kdysi, když něco stalo, 10 deka takového salámu nebo kilo rajčat tolik, tak už nevidí, jakým způsobem se zdvihla životní úroveň. A protože byl tlak, a jsem vtrhli hodně obchodní řetězce, které stlačují cenu, oni tlačí vlastně na ty výrobce, na ty zpracovatele a výrobce s tou cenou, tak vy se snažíte do toho zapojit právě inovace, nové technologie, zlevňovat tu výrobu tím, že tam vyrobíte víc a máte méně lidí, co to vyrábí a ty postupy zjednodušujete. Takže nejedná se o to, že někdo vyrábí něco nekvalitního, že tam šidí tím, že to něčím nastavuje. Ale spousta lidí si to kolikrát i myslí. Ono to totiž, jak říkám, když chcete tyto mýty vyvrátit nebo trošičku to uvést do těch intencí, tak zkuste ty lidi nechat kalkulovat právě, aby si něco doma vyrobili. Aby si na to nakoupili. Tady máš postup výroby a zkusit to jednoduše zkalkulovat a zjistíte, že ta cena je někde jinde. A s tímhle s tím jsou nejvíc konfrontováni vlastně ti malí regionální výrobci, protože oni nemají těch možností moc. A když pak někdo porovnává salám, ne, já se omlouvám, že pořád to vztahuji na tu masnou výrobu, ale nebo klobásu, nebo nějaký výrobek, vlastně takhle ten, co kupujeme v nějakých akcích a ve velkých nákupních centrech a chcete to srovnat s nějakou malou regionální výrobou, tak to už tady si i ty lidi navykli, že pochopili, že to musí být o něco asi dražší pravděpodobně. Ale zase to posouvají tak, že ten, co je v těch nákupních centrech, tak je méně zdravý a nemusí to být pravda. Tady jde právě o to, jaká je i komunikace s tím spotřebitelem. A řekl bych, že vlastně máme nejkvalitnější systém zajišťování zdravotní nezávadnosti, protože splňujeme, musíme splnit všechny předpisy Evropské unie a v celém tom prostoru. A to se nedá srovnávat s lety třeba několik desítek let nazpátek. To, co všechno musíte splnit, na co všechno dávat pozor. Ne, že by ty limity byly v mnoha případech hodně přísnější, ale je toho daleko více, co musíte sledovat a předcházet jakémukoliv vlastně nebezpečí. To znamená, snižujete to riziko toho uplatnění nebezpečí a my tomu říkáme, že vlastně nesmíme ohrozit spotřebitele a dokonce ne, že víme, že bychom ho tím ohrozili, ale se snažíte předcházet tomu v rámci předběžné opatrnosti, že kolikrát nevíme, co všechno může být špatně, takže proto máte různé limity těch e-látek snížené tak, protože tam těch látek může být spousta a vy konzumujete nejenom jednu potravinu, ale další potraviny a tam se může být ten efekt skladný. Takže v tomhle případě je to dost složité, ale toto nemusí promýšlet nějaký regionální výrobce, nemusí to promýšlet spotřebitel. Toto za něj dělá ten systém. Takže právě to je ten ohled rozdílný oproti třeba několika tisícům let nazpátek, když byste něco konzumovali, tak byla dost velká slušná šance, že by to ten člověk nemusel přežít. Ale teď v současné době si to nikdo nemůže dovolit. Všechno musí být vlastně podle nějakých náležitostí. A spotřebitel nesmí být ohrožen ani klamán. To jsou dvě základní pravidla.
A když takhle mluvíme vůbec o těch recepturách a tak podobně, tak existují nějaký patenty nebo užitný vzory, který si nechávají ty firmy dělat, takže ta receptura je potom pouze jejich. Tím pádem to mají nějak, jakože jsou chráněni před tím, aby jim někdo ukradl tu jejich recepturu.
Patent většinou nedostanete na recepturu. Patent by byl na postup třeba výroby, že je tak inovativní, že kdy vlastně vy jste vymysleli nějaký postup, většinou to ani není, nemusí být firma, může to být i univerzita, že něco takhle vyvíjí. A ten postup si nechá patentovat. A když ho chce někdo využívat, tak musí samozřejmě platit tomu, kdo to vymyslel, nějaký poplatek. A to je systém patentu. Užitný vzory, to je, řekněme, taková jednodušší do jisté míry úroveň, že někdo vytvoří většinou recepturu a můžete ji vlastně jakoby nabídnout, záleží na tom i v jakém systému ji vytvoříte, když to je v rámci nějakého projektu, který platí stát nebo veřejná nějaká instituce, jako grantová agentura a podobně, tak tam nemůžete chtít peníze, protože už ty peníze máte na základě toho, že jste to vyvíjeli. A to je, když je to takhle vlastně směrem ven. Když byste to měli jako průmyslový vývoj nebo experimentální vývoj, to vyplňujete právě do těch přihlášek. A když si vezmeme ten poplatek, třeba máme nějakou přihlášku, a já jsem tady i zmiňoval, co jsme všechno dělali, tak máme několik těch užitných vzorů, a platíte za to, že vlastně, když to někdo bude chtět dělat přesně podle vás, tak by se s váma měl taky finančně vyrovnat. Ale po určitý době ten užitný vzor vyhasne, ta právní ochrana jeho, anebo to můžete platit dál, to záleží na tom, jestli chcete nebo nechcete tady toto udržovat. Ale druhá věc je ta, že On je to jakoby přesný postup výroby a když si ho někdo upraví trošičku, že do toho vnese něco nového, zase svoji nějakou invenci, jenom tím, že tam něco zařadí jinačího, něco povýší, něco sníží, tak to není přesně ta receptura, co vy jste vymysleli. Takže ten vzor je fakt ne patent jako takový, a ten užitný vzor je spíš jakoby určitý standard. Když chcete používat můj standard, můžete to používat, ale je tam nějaká smlouva. Nebo vytvořte si vlastní standard, anebo tady byl kdysi v minulosti vytvořen standard a teďka si toho můžete využívat sami, protože my jsme vědecká instituce, řekněme, která má spoustu činností, nejenom tu vzdělávací, nejenom tu výzkumnou, ale i tu vývojovou a spolupráci s praxí. Což naše univerzita, když se vlastně podíváte, tak celkem i dost těch užitných vzorů má a oni nabývají i na významu, protože právě v hodnocení těchto institucí se ani tak nepočítá v ten nějaký užitný vzor, že existuje, ale ta jeho uplatnitelnost. A teď daleko víc ten význam roste, pokud by někdo využíval naše vlastně jakoby vynálezy, jak oni říkají, že jo, jak z těch firem nebo z té veřejné sféry, ale může se tak zdát, že některé jsou nesmyslné. A přitom ono to může být konkrétně daný na jeden určitý problém. A vy ho chcete dokladovat. Jo? To je to, co jsem i zmiňoval, třeba co se týká toho bobřího masa, protože nám nešlo o to, aby my jsme nějakým způsobem získávali finance směrem zvenčí, aby si tím i univerzita nějak vylepšila. To jsou opravdu jako pakatelní částky, co by mohly být. Ale právě vytvoření vzoru, aby měl evidenční číslo. A taky zrovna s chráněným živočichem nemůže každý nakládat, ale týká se to třeba právě těch, kteří loví v souladu teda s právem, ale pak by tady toto, řekněme, zvíře už to není, že jo, ale nemůže to být ani produkt, protože vy ho nesmíte uvádět na trh. On se nesmí dostat mezi běžné spotřebitele. Vy ho můžete doma jenom zkonzumovat. Ale jak ho zkonzumovat, když byste měli zajistit určitou bezpečnost, když chcete vlastně někde vyhledat, jak to udělat nejlépe, aby to nějak i chutnalo, abyste k tomu měli nějakou motivaci. Takže ano, každý ten daný, řekněme, experiment má jiné pozadí u nás. Takže proto jsem říkal, je to dobrodružné. Jako dost i zmiňuji studentům, tady máte případovou studii, máte udělat toto, ale cestu si musíte najít sami, ale ten cíl je tady někde vzadu a třeba vytvořte něco, aby to splňovalo 2, 3 nebo 10 kritérií.
Zajímavá cesta a spousta takových cestiček, jak se dostat potom do toho cíle, že? Vy určitě spolupracujete i s jinýma odborníkama, máte nějaké setkání a tak podobně. Pořádáme my jako univerzita nebo vy jako Ústav technologie potravin i nějaké konference a tak podobně?
Ano, právě se teď blížíme k tomu, že z 6. března budeme mít 50. pokračování konference o jakosti potravin a potravinových surovin. On celý ten týden, se většinou ten březnový týden, první se nese takové, řekněme, pohodě, setkávání. Univerzita sem pozve, nebo náš ústav sem pozve odborníky z různých vědeckých institucí, státní správy a podobně. My to nazýváme Ingrovými dny. Ono to má zajímavé historické souvislosti, protože vlastně pan profesor Ingr tady toto před více jak 50 lety stvořil jako seminář, který se ze začátku ani nekonal tady na univerzitě, tehdy Vysoké škole zemědělské. Ono to bylo v souvislosti i s potravinářskými veletrhy Salima, které se kdysi konaly v Brně na výstavišti, ale pak posléze ty veletrhy různě měnily své datum, což vy víte, že k akademickému roku většinou máme ty data pevně dány. A když tedy již ty semináře se konaly tady na univerzitě, tak toto pevné datum chtělo nějakým způsobem. A ono je to takové hezké se setkávat v předjaří nebo na jaře společně. A spousta kolegů měla vlastní konference, které třeba byly pevně dány na září, na konkrétní měsíce, protože když k vám někdo dojede, tak nemůže hnedka další den na jinou akci. A těch univerzit zase tolik není, co tady v oblasti České anebo i Slovenské republiky chystají tady tyto aktivity. Takže každý měl nějaké Landfeldheklovy dny nebo bezpečnost potravin, co mají kolegové zase z Nitry v Piešťanech a podobně. Takže my jsme kdysi ještě s panem profesorem Zemanem, emeritním děkanem agronomické fakulty, za ústav vlastně vedli takový hovor a on říká, stejně se všemu tomu, co organizujete, říká ingriáda, ingrovidny. Tak proč by to nemohly být ingrovidny? A my jsme kdysi řešili i projekt komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství. A já říkám, no ale na tu konferenci, když nám někdo takhle dojede, on to byl původně seminář, rozdíl mezi seminářem a konferencí, tam je možná dán i s tím, když je to s mezinárodní účastí. A tak jsme s kolegyní vlastně zvažovali, jak to udělat, aby to byly dva dny. Protože tady ten seminář se většinou konal jeden den a lidi šli na výstaviště, ale tím, že odpadla ta možnost jít na výstaviště se podívat, tak jsme stvořili i den s mlékem. Takže den s mlékem na Mendelu je pevně vždycky po té středě ve čtvrtek a to je věc, která sezve všechny odborníky, řekněme, z mlékárenství, kteří řeší mlékařskou třeba v tady tuto oblast, ať už je to kvalita výrobků, produkce mléka nebo i výživa člověka a podobně. A je to orientovaný hlavně na studenty. A tím pádem ti akademici, co nám i dojeli, nebo lidé z různých institucí ve středu, nebo na tu středeční konferenci, tak měli možnost s námi pak tady se trvat do druhého dne navštívit i tuto akci. Tak proto jsou to dny. A to 50. pokračování se váže k té středeční konferenci jako takové. No a protože doba pokročila, tak my jsme tam udělali i předskokanem úterek, kdy, když nám dojedou zahraniční hosté, tak vlastně uděláme mezinárodní sekci den dopředu. Takže tím pádem proto úterý, středa, čtvrtek, ale já si nechávám možnost i různé aktivity, setkávání, jsou to různé slavnostní redakční rady, nebo jsme členy Českého svazu zpracovatelů masa, jako ústav. Takže snažíme se to deponovat vlastně do celého toho týdne, ale ten zlatý hřeb, a letos to vychází opravdu, že je zlatý, protože to je to 50. pokračování, tak vlastně jde takhle vlastně na tu středu 6. března.
Mm-hmm. Já jsem si všimla, protože ono to bývá většinou v aule na 3. poschodí a tam byla moja kancelária, takže jsem se pravidelně motala okolo poustrou a vím, že se tam veľa vyskytovalo aj študentov. Môžu sa zúčastniť teda takto kdokoľvek, alebo sa treba prihlásiť, alebo ako to funguje?
Máme na stránkách ingrovidny.af.mendelu.cz možnosť sa prihlašovať. Studenty samozřejmě nevymezujeme, ono je tam nějaké vložné, ale nevymezujeme k tomu, aby se nemohli právě podívat třeba na tu poustrovou sekci. My již pár let, k tomu napomohl možná covid z minulosti, tak máme i elektronicky ty poustrové příspěvky, že na stránkách můžeme ty poustry si prohlédnout, aniž byste nutně museli přijít vlastně k té aule. Ale jakoby do té auly, jako do toho, řekněme, auditoria, tak tam by měli přijít jenom hlášení a tam je nějaké to vložené. Pokud by vyloženě ten student měl zájem z hlediska toho, že zpracovává diplomovou práci nebo v oblasti podniká a podobně, není problém, aby mě napsal a já to můžu i vyřešit nějakým sníženým studentským vložným. Jinak úplně volný vstup tam není. Ale na úterek a na čtvrtek, což se také vlastně odehrává v aule, ten úterní dopoledne, to by mělo být dáno těm mezinárodním příspěvkům a ve čtvrtek zase v tomu dni s mlékem a té mlékařské tematice, tak je vstup volný. A tam naopak se předpokládá počet studentů, protože to je orientováno hlavně na ně a nejenom na technologii potravin, je to i na zootechniky, vlastně na všechny i zájemce, protože ty potraviny nám jsou tak blízké. Někdy je to výhoda, někdy je to obrovská nevýhoda. Omlouvám se zase za tu vsuvku do té mé věty, ale vlastně když si uvědomíte, tak naprostá většina lidí, že jo, české populace se cítí být experty vždycky na fotbal, na hokej, když je mistrovství, a stejně tak i na potraviny, protože všichni tomu rozumí, minimálně na pivo, protože většina populace ho pije. A tady na Moravě i experty na víno, že jo, abych si nenabíhal moc, ale ty potraviny, jsme si řekli, že to je trošičku složitější, než že by to bylo jenom o tom to konzumovat. Takže tyto akce všechny tak jsou vlastně i orientovány na tu odbornou veřejnost, že by měli ukázat, jaké jsou trendy současné. V současnosti to budeme mít i hodně, i možná o nějakém bilancování, protože za těch 50 let se hodí se zastavit, vzít to slavnostně i v nějakém poklidu a říct, mohli bychom se ohlédnout, konstatovat současnost a mohli možná i říct, jak to bude v blízké budoucnosti. A to jsem letos oslovil vlastně jednotlivé jak akademiky, tak i ředitele různých institucí, jmenovitě pana inženýra Klanicu, ústředního ředitele Státní zemědělské potravinářské inspekce, jako největšího dozorového orgánu tady v republice, který se zabývá bezpečností potravin a je i v terénu, kdy kontroluje nejenom tu výrobu, ale obchody a vlastně restaurace. Takže ty činnosti, které tento dozorový orgán dělá, tak nabývají. A to jsem i chtěl, aby nám nějakým způsobem zhrnul vlastně v tom příspěvku. Ale stejně tak tam budeme mít ústředního ředitele Státní veterinární správy. Chtěl bych kolegy ze Slovenska, jaký je vlastně aktuální stav inovací a jaké jsou trendy na Slovensku, jestli je to odlišné od té české oblasti. Máme z ministerstva zemědělství z odboru bezpečnosti potravin kolegu pana inženýra Beneše pozvaného, který by nás seznámil, co jsou to nové potraviny, jaký je přístup vlastně EFSI, což je ten mezinárodní rozměr, ale zároveň i našeho ministerstva zemědělství tady k těmto novým potravinám, co si vlastně pod tím ti spotřebitelé představují nebo nepředstavují. A vlastně chtěl bych tam, byť ten program ještě nemáme pevně daný, protože vždycky to záleží i na tom, kdy nám to definitivně odsouhlasí i ten přednášející, což teď úplně všechny nemám ještě odsouhlaseny a něco si nechávám i možná jako tajemství, ale tajemství v tom smyslu, že to bude takové překvapení, milé, tak uvidíme, jak se nám to hezky poskládá k tomu, aby to jakoby navnadilo a aby to možná i donutilo ty účastníky sledovat vlastně ten program, jak se postupně vylepšuje a navnadilo je to se přihlásit a přijet.
Já jsem se koukala, že na stránkách máte napsáno, že nejenom, že posty můžou být online, ale že děláte i stream právě z přednášek. Je možný i přednášet takhle vzdáleně?
Ano, to se týká vlastně té mezinárodní sekce. U toho Dne s mlékem tam nás poprosili vlastně střední školy nebo i různé učňáky a tak dále. Vlastně řekněme, ti uživatelé, kteří by se mohli stát i našimi studenty. Takže jestli bychom to nemohli mít online z toho důvodu, že oni pak nemusí jezdit sem, ale můžou to sledovat v rámci své výuky, což se mi velice líbí. To u současných vědeckých konferencí není úplně to ideální mezi těma vědeckýma kapacitama, ale právě i loni jsme měli kolegu z Jižní Afriky, což pro ně by bylo dost složitější semka přicestovat, a tak jsme ho zahrnuli vlastně ze Stellenbosch University přes pana proděkana Faltu, který mě vyšel vstříc. Jsme oslovili pana profesora, který nás seznámil s tím, jakým způsobem vlastně se řeší produkce a zpracování zvěřiny v Jižní Africe, což pro ně zvěřina je běžný možná pojem a pro nás je to jasná exotika, protože se bavíme o antilopách a tak dále. A vlastně pak by to bylo o dost složitější a i nákladnější někoho semka dostat. A přitom ta světovost může být i v tom, že právě umíme využít ty moderní technologie, které rozhodně nemusíme vnímat, že tady přišly jenom za doby covidu jako znouzectnost, že aby jsme se vůbec mohli setkat, tak jsme museli takhle distančně. Takže využíváme toho, právě pro tyhle ty aktivity. Měli jsme kolegy z Filipín. Tady je i ten časový aspekt velice zajímavý, když máte z Ameriky někoho, z Filipín máte někoho a odehrává se to tady, tak musíte velice dobře propočítávat ten časový posun, jak to naplánovat. Takže jsem rád, že nám to nějakým způsobem takhle hezky zapadá do toho programu a já to dávám i univerzitě, fakultě, i kolegům ostatním z jiných ústavů k dispozici, že když by někdo chtěl semka přijet, není problém, může tady vystoupit v aule přímo, ale vysílá se to do světa. Stejně tak může se jenom připojit, když by se chtěl podívat, co tady vlastně děláme a aby věděl vůbec, kde to Brno je a přece jenom z těch Filipín jsme pro ně možná exotičtější destinace, než oni pro nás. Ale rozhodně bych řekl, že když jsem to nedávno počítal, měli jsme tady kolegy z Kazachstánu, měli jsme tady samozřejmě kolegy jako z Evropské unie, z Chorvatska nejvíc, teďka v minulém roce, protože s nima máme blížší spolupráci. Tam ten časový ani vzdálenostní aspekt není problematický. Ale je pěkné, když vlastně ti kolegové tady toto zahrnou i do výuky, že vlastně řeknou, teď si dáme pauzu, podíváme se v tom našem snažení a podíváme se, co řeší kolegové v Brně, nebo my tam máme taky vlastní příspěvek a podobně. Takže to se mně líbí, to je rozhodně jakoby pro ty studenty zajímavé.
To je super.
Je to úplně perfektní. Já jsem právě tenkrát sledovala přednášky na Louisianské univerzitě v rámci konference. Vy jste tam byli tenkrát s panem prorektorem a bylo to zajímavé poslouchat ty témata, které se řeší a bylo úplně super, že to bylo jakože možnost, dostupnost i pro ostatní lidi a zároveň si člověk u toho seděl, dělal si svoje věci, ale zároveň poslouchal a měl takovej větší náhled do toho, co se vůbec řeší i někde jinde, než jenom u nás. A já bych se ještě teda vrátila, pane docente, úplně na začátek vůbec těch Ingrových dnů. Kdo to byl pan Ingr?
Kdyby si někdo chtěl počíst více, tak když tak na našich stránkách je i historie hezky sepsaná. Aspoň jsem se snažil, aby to tam nějakým způsobem bylo, ale když to vezmu, kým byl pan profesor Ingr pro mě, tím bych rád začal, tak to byl můj školitel disertační práce. Byl to i velký vzor, nebo pořád je vzorem, ale tehdy, kdy člověk někde jel do podniku nebo i na některé instituce zavítal a já jsem byl ještě ucho, jenom odborný asistent jsem ještě ani nebyl zdaleka, aspoň jsem se tak necítil. A řekli jste, že vlastně vaším školitelem byl pan profesor Ingr, tak vám to otvíralo dveře. To byla prostě marka, pojem, značka. Dalo by se říct, jo, mezi technologama nejenom co se týká masa, ale potravin všeobecně. Každý ho nějakým způsobem znal, nejenom zde, ale i směrem ven. Také byl děkanem agronomické fakulty, kdy bych řekl, že to bylo ještě v takových těch zlatých dobách, kdy ta vážnost té akademické sféry byla úplně na jiném obláčku než v současné době, kdy kolikrát jsme propíráni v masmédiích, jak univerzita, tak vlastně jednotliví pomalu i akademici. Takže opravdu ta vážnost byla, on i vzbuzoval do jisté míry nějaký takový trošku i strach u studentů, ale ne v tom negativním slova smyslu. Dám takový krásný příklad toho, když jsme přišli na první přednášku a někdo se tam i bavil nebo nevstal, protože pan profesor jen přišel, zastavil se a jenom sledoval vlastně na A12 to dění tam, tak všichni najednou vstali, to teď už není tak naprosto běžné, tím ho přivítali, on jemně pokynul, ani nemusel nic říct a pak začal přednášet. Ani se to netýkalo úplně toho, že by přednášel tak, že by vykládal, co je ve skriptech, přesně podle jednotlivých kapitolek, ale vlastně dokázal takhle mluvou připodobnit určité situace, ten obsah toho, co je důležité, jaké to má souvislosti. Takže my jsme opravdu k němu přistupovali jako k totálnímu vzoru z hlediska masa, masných výrobků, ale i potravin. Takových akademiků jsme tady měli ale celou řadu, pana profesora Gajduška, pana docenta Pelikána, rád bych ještě zmínil tady za nás, nebo kolegy ze zahradnické fakulty, pana profesora Guliáše, pana profesora Kupce jsme rádi poslouchali jako studenti. No a pan profesor Inger byl i emeritní prorektor naší univerzity, byl i proděkanem, vedoucím katedry, tehdy ještě reprodukce, zoohygieny a technologie živočišných produktů a stejně tak člen vědecké rady různých institucí, nejenom tady té naší. Takže dalo by se říct, že ten výčet tam ještě není ani na těch našich stránkách kompletní. A opravdu Ivo Inger to něco znamenalo. A já vím, že někteří se na nás tak dívali, že když pojmenováváme nějakou aktivitu nebo akci, souhrn akcí po někom, kdo ještě žije, že to není tak běžné. Většinou se to dělává tak, že něco pojmenujete po někom, kdo již není mezi námi. Tak já myslím, že to krásně ukazuje na tom, jaký význam pan profesor pro nás měl, nejenom jako pro tuto instituci, ale i pro kolegy. Takže jsme toho zvolili a on měl, když jsem zmiňoval tu vážnost i přísnost do jisté míry, i ty akademické funkce, tak měl velice zajímavý smysl pro humor. Takže on dokázal odlehčit spoustu věcí, ale vždycky to bylo něco odsud až pocud. Vždycky to mělo nějaký důvod, jak komunikoval i s kolegy, ze studenty. Vždycky to mělo nějakou úroveň. Takže i ta noblesa do jisté míry byla synonymem k panu profesorovi a vlastně k jeho činnosti.
Z vašich slov jde cítit, že si pana profesora velmi vážíte a že pro vás velmi znamenal. A já si myslím, že tímhle bychom mohli ukončit dnešní díl a doufáme, že se zúčastníte Ingerových dnů nejenom letos, ale i do budoucna a navštívíte. Děkujeme, pane docente, že jste k nám zavítal.
Děkuji, bylo mi potěšením.
A my se teda budeme počuť u dalšího dílu podcastu v Zrnem poli. Ahoj.
Ahoj.